Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю усіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І мой суразмовця адказна у питаннях юстиції у народному антикризисному керівництві юрист Михайло Кирилюк. Добрий день, Михайло.
Добрий день.
І ми обмяркуємо, що може означати з юридичного пункту глядження декрет Олександра Лукашенка об наданні Раді безпеки повноцтва у випадку його гибелі. І перше моє питання, які небезпеки з юридичного пункту глядження для Білорусі, і які правові суперечності ви бачите у декреті його можливої практичної реалізації?
Про правові суперечності вже, до речі, усі казали, що перша і головна суперечність – то, що він суперечить Конституції. І це створює проблему, відповідно, коли справді такий випадок настане, може зникнути одна група лиц у державному керівництві, яка буде казати, ми повинні виконувати Конституцію, а друга група лиц буде казати, а ми повинні виконувати декрет. І вже це може створити самого по собі правовий колапс. Але, на мій погляд, декрет – це тільки симптом. Я би більше хотів звернути увагу на інше, то, що це симптом хворої системи державного керівництва. Тое, што для перадачы ўлады патрэбна прымаць асобны дэкрэт, гэта дыскрэдытацыя ўсёй сістэмы, якую выстраівалі 26 год запар. То бок, каб перадаць ўладу, трэба парушыць Канстытуцыю, якую ж ты сам і пісаў пад сябе. У некаторых странах ёсць манархіі, якія больш старыя, якія некім там з юрыстаў, з палітыкаў лічацца больш архаічнымі сістэмамі дзяржаўнага кіраўніцтва, але нават там прадугледжаны механізм спадчыны, так, пераходу ўлады па спадчыне. А ў нас нават гэтага няма, то бок у нас наша сістэма дзяржаўнага кіраўніцтва менш развітая, чым нават манархія. Ну, вось гэта прадстаўляе сабой небяспеку.
І так выглядае, што значыць все гэтыя гады не думаў, што гэта ўлада можа закончыцца, так, бо і не трэба было нічога, як, ну, была напэўна думка, што можна кіраваць вечна да смерці, а цяпер упершыню ўзніклі думкі, што гэта можа скончыцца, і таму такі дэкрэт узнік. А я хацела ну, цяпер вельмі многія каментатары гаворыць пра тое, што дэкрэты, якія падпісвае Александр Лукашэнка, дамовы міжнародныя, якія ён можа падпісаць ці падпісвае, не з'яўляюцца рэальнымі, паколькі ён нелегітымны прэзідэнт. Ну, тым не менш, от з практычнага пункту гледжання, наколькі рэальная і выканальная адмена рашэння ў Александра Лукашэнкі?
Юрыдычна такі механізм відавочна ёсць. Можам крышачку паразважаць, як гэта павінна дзейнічаць. Любыя законы у нармальным грамадстве, у нармальнай дзяржаве павінен прымаць парламент, я лічу. Да? У сярэднявеччай Англіі адмовіліся ад таго, каб кароль прымаў нейкія там дэкрэты, якія больш чым парламент, якімі ён можа там мяняць падаткі, уплываць на судовую ўладу і гэтак далей. То бок павінен быць парламент, павінны быць нармальныя выбары ў прадстаўнічы орган дзяржавы. І далей ужо як гэтыя дэпутаты вырашаць, так і будзе. Захацяць яны адмяніць там у сувязі з волей сваіх суайчыннікаў, што трэба адмяніць 25 дэкрэтаў. Можна 25. 100, значыць 100. Першае, што трэба зрабіць, гэта арганізаваць нармальнае прадстаўніцтва людзей ва ўладзе. Таму што дагэтуль часу, больш за 20 год, уся дзяржаўная палітыка, кіравання была разлічана на то, каб раздзяліць людзей на две катэгорыі. Тыя, хто маюць доступ да ўлады, тыя, хто не маюць. І вось зараз гэта ўжо фарміраванне дастігла, мабыць, піку. І вось гэты дэкрэт, гэта такая вішанка на торце. Да? То бок ўжо нічога нельзя зрабіць з гэтай сістэмай, акрамя таго, каб чалавек, які ўзначальваў, памёр. Прычом чамусьці юрыдычна падкрэсліваецца, што гэта павінна быць нейкая смерць нечаканая ад нейкіх такіх нейкае такое забойства, хаця зноў такі з юрыдычнага пункту гледжання, а чым павінна адрознівацца смерць прэзідэнта там у выпадку інфаркта, там ці ад інсульта, ці ад анкалогіі, ці ад забойства, да? Я не ведаю ні адной краіны свету, дзе бы там былі разныя механізмы, калі смерць наступіць ад той прычыны, то тады дадзім парламенту, калі ад гэтай прычыны, тады дадзім ураду. Ну, гэта такое наше вынаходніцтва, ось, якое не вельмі добрае, але я маю надзею на тое, што калі ўсё ж такі, у такіх рэжымах, якія сканцэнтраваны на адной асобе, мяняецца ўлада, ўжо дальнейшае развіццё падзей, яно залежыць не ад дэкрэтаў, якія пісаў чалавек, таму што калі яго няма, уся увесь аўтарытэт гэтых папераў, ён рассыпаецца ўшчэнт. І любы палітык, які прыйдзе пасля яго да ўлады, неважна, то бок ён будзе паплечнікам Лукашэнка, то бок ці ён будзе там паплечнікам Бабарыка, ці бок ён будзе паплечнікам Латушка, ці там якая-небудзь чацвёртая, пятая фігура, неважна, у яго ўжо не будзе таго ўплыву на сілавыя структуры беларускай улады. Нават калі ён будзе сам узначальваць гэтыя сілавыя структуры, нават калі это будзе там Карпінкоў ці Караю, у яго ўжо не будзе таго ўплыву, той канцэнтрацыі ўлады, якая была ў Александра Лукашэнка. І ў канечным ліку лёс краіны будуць вырашаць самі беларусы. Таму што калі мы за 8 месяцаў супрацьстаяння давялі да таго, што пачыналася ж з чаго? Што не будзе ніякай перадачы ўлады толькі праз мой труп. Я зараз проста цытую нашага былога прэзідэнта. Ну і вось, і за 8 месяцаў мы дайшлі да таго, што гэта ўжо такая перспектыва прадстаўляецца яму не вельмі нерэальнай. Ну, мабыць, яму даюць нейкія дакладныя запіскі, аналітычныя запіскі пра ступень любві да яго ў грамадстве. І гэта таксама дасягненне пратэстнай часткі беларусаў, якая робіць ціск на ўладу і не адпускае яе.
А Міхаіл, якія вы бачыце пасткі ў гэтым дэкрэце для незалежнасці Беларусі, і наколькі гэты дакумент можа быць скарыстаны Расіяй у сваіх інтарэсах, наколькі расійскі бок мог прыкласці руку да напісання, да выхаду гэтага дэкрэту?
Вы ведаеце, у мяне няма асобных інсайдаў адносна ўплыву расійскага боку на гэты лік. Але, як падказвае гістарычны вопыт, сітуацыя развіваецца не па дэкрэтах, а сітуацыя развіваецца згодна з тым, як вырашаюць людзі, якія сканцэнтравалі на сябе найбольш палітычнага капіталу. Ну вось, напрыклад, зараз, калі паглядзець на Беларусь звонку, дзе хоць адзін папулярны яскрава прарасійскі палітык. Я яго не бачу. Я не бачу там, ну, кагосьці, хто бы выхадзіў на плошчу і збіраў бы там тысячы, дзясяткі тысяч людзей і казаў бы: «Пад трыкалорам пойдзем у Расію». Ёсць нацыяналісты, ёсць умераныя, ёсць радыкальныя, ёсць цэнтрысты, ёсць тыя, каторыя кажуць, што Беларусь павінна быць нейтральнай, павінна, хтосьці кажа, мы павінны выконваць саюзную дамову, хтосьці кажа, мы не павінны выконваць яе, таму што мы будзем зноў вырашаць, якія будуць дамовы ў беларускага народу. Але я не бачу нікога, нават сам Лукашэнка не кажа, што зараз мы пойдзем у састаў Расіі, у склад Расіі пойдзем, і ўсё будзе добра. І няма такіх палітыкаў. Таму я лічу, што скарыстаць гэты дэкрэт у такім выпадку будзе вельмі складана.
Ці ёсць аналаг такога дэкрэту, калі-небудзь ці быў у свеце, ці калі-небудзь ствараліся падобныя дакументы, як яны дзейнічалі, маглі б прыгадаць. Ну, вы згадалі там манархію, ну, дзе ўсё распісана, як што можа быць, так? А вось у выпадку гэтага дакументу, ці гэта, ну, абсалютна нейкая новая з'ява тое, што было напісана? Ці гістарычны досвід паказвае, што ўжо нешта падобнае было і да чаго гэта прыводзіла?
Слухайце, я, мабыць, не ведаю там дакладна гісторыю ўсіх краінаў, так, усіх там юрыдычных дакументаў, якія былі, але першае, што прыходзіць на розум, гэта такая найбліжэйшая аналогія, гэта спадчына. Чалавек, калі ён чуе, што ў яго ўжо там здароўе не вельмі добрае, хваробы, узрост, ён хоча напісаць паперу, ну, як там сваёй маёмасцю распарадзіцца, каму што. І вось, ну, мне здаецца, што тут прыкладна такі выпадак. Чалавек проста ён глядзіць на Беларусь, як на сваю маёмасць. І вось ён там сёння напісаў дэкрэт, што гэта адойдзе там на саўбезу, а ў саўбез будзе выходзіць тыя ці іншыя людзі. А потым, як знаеце, там як бацька, а будзеш сябе плоха весці, там лішу цябе спадчыны, або там меншы кавалак табе аддам, табе будзе ў Гомельскай обласці, табе Магілёўская. Ну, гэта не дакумент такі, які піша дзяржаўны дзеяч, які выстраівае сістэму у разліку на тое, каб яна працавала на 100 гадоў пасля яго. Вось чаго, як я, як беларус, хацеў бы бачыць у такіх дэкрэтах і ўвогуле ў сістэме дзяржаўнага кіраўніцтва, каб яе пісалі з думкай пра будучыню беларусаў. А тое, што зараз робіцца, гэта, ну, проста крадзеж той будучыні. Вось, і ніхто, кроме саміх беларусаў, гэта не спыніць.
Дзякуй вялікі. Гэта быў адказны ў пытаннях юстыцыі ў народным антыкрызісным кіраўніцтве юрыст Міхаіл Кірылюк, які параўнаў дэкрэт Александра Лукашэнкі аб наданні Радзе бяспекі паўнамоцтва ў выпадку яго гібелі з тым, як чалавек звычайна піша запавет. Дзякуй вам вялікі, всяго найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.